kutangaza ujumbe wa Mungu kwa walimwengu, wahubirie habari njema ya wokovu ili watubu maovu yao. Sema watu wote wasikie kwamba Yesu anakuja. Sema watu wote wasikie kwamba Yesu anakuja. Tangaza ujumbe wa Mungu kwa walimwengu, wahubirie habari njema ya wokovu ili watubu maovu yao. Sema watu wote wasikie kwamba Yesu anakuja. Sema watu wote wasikie kwamba Yesu anakuja. Sema wewe, sema watu wasikie, kila kabila, lugha na jamaa, wamrejee Bwana Yesu, japo matamu au ni machungu. Neno litasimama kweli, upanga ukatao kuwili. Neno la uzima, japo matamu au ni machungu. Neno litasimama kweli, upanga ukatao kuwili. Neno la uzima. Watu wasikie, kila kabila, lugha na jamaa, wamrejee Bwana Yesu, japo matamu au ni machungu. Neno litasimama kweli, upanga ukatao kuwili. Neno la uzima, japo matamu au ni machungu. Neno litasimama kweli, upanga ukatao kuwili. Neno la uzima. Sema wewe, sema watu wasikie, kila kabila lugha na jamaa, wamrejee Bwana Yesu. Japo matamu au ni machungu, neno litasimama ukweli, upanga ukatao kuwili, neno la uzima. Japo matamu au ni machungu, neno litasimama ukweli, upanga ukatao kuwili, neno la uzima. Sema wewe, sema watu wasikie, kila kabila lugha na jamaa, wamrejee Bwana Yesu. Japo matamu au ni machungu, neno litasimama ukweli, upanga ukatao kuwili, neno la uzima. Japo matamu au ni machungu, neno litasimama ukweli, upanga ukatao kuwili, neno la uzima.